วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในรายงานประจำปีด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีทอมมาลินาวสกี้กล่าวว่ารายงานฉบับนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลเผด็จการหลายประเทศละเมิดสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการจัดตั้งกลุ่มสมาคมรายงานฉบับนี้รวมถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ177ประเทศรวมถึงของอิหร่านด้วยสำหรับอิหร่านรัฐบาลมีกฎที่รุนแรงต่อเสรีภาพของภาคประชาชนและมีข้อจำกัดหลายด้านต่อความสามารถของประชาชนที่จะเลือกรัฐบาลผ่านกระบวนการที่เปิดเสรีและเป็นธรรมรายงานระบุว่ามีการลงโทษประหารชีวิตในคดีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนอกจากนั้นพบว่ามีการนุ่งเหนี่ยวกักขังการใช้ความรุนแรงที่มีประเด็นการเมืองอยู่เบื้องหลังไปจนถึงสภาพคุมขังที่โหดร้ายการกีดกันทางเพศต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มศาสนาที่เป็นคนกลุ่มน้อยอีกทั้งยังมีการกีดกันกลุ่มเลสเบี้ยนเกย์บิเซ็กชวลทรานสเจนเดอร์และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชารุกสมานีเสียชีวิตที่คุกราจายชาและนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและนักข่าวนาเกรสมูฮัมมัดีถูกตั้งข้อหาว่าเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านรัฐบาลส่วนนักเขียนการ์ตูนอเทน่าฟากาดารีถูกบังคับให้พิสูจน์ความเป็นพรหมจรรย์ขณะที่ถูกคุมขังผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาลินโนสกี้ให้สัมภาษณ์กับคณะผู้ว่าการการกระจายเสียงหรือ BBG ว่าเมื่อครั้งประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีได้รับเลือกตั้งประชาชนชาวอิหร่านมีความหวังที่สูงต่อประเทศของพวกตนเพราะผู้นำได้ให้สัญญาว่าจะปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชนและรักษากฎหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศมาลินาวสกี้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเขากล่าวว่าความตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจอีก6ประเทศสร้างความหวังต่อความเป็นปกติมากขึ้นในอนาคตของอิหร่านแต่ความเป็นปกติที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อรัฐบาลอิหร่านแก้ไขความสัมพันธ์กับประชาชนผ่านการเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและควรเคารพบรรทัดฐานนานาชาติที่สำคัญต่ออิหร่านและประเทศต่างๆในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย
News.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่2พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผลการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองในสหรัฐที่เผยแพร่ออกมาในวันอาทิตย์บ่งชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งในพรรครีพับลิกันสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารนี้ที่รัฐอินเดียนานะคะอิรักกำลังประสบวิกฤตการณ์ทางการเมืองเมื่อผู้ประท้วงบุกเข้าอาคารรัฐสภาเมื่อวันเสาร์และไปชุมนุมประท้วงในเขตที่เรียกว่า International Zoneเมื่อวันอาทิตย์และในวันอาทิตย์เดียวกันนี้เป็นวันแรงงานสากลนะคะมีการชุมนุมของแรงงานตามเมืองต่างๆทั่วโลกเรามีรายงานเกี่ยวกับข่าวเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องปัญหาใหม่ในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหรัฐและปิดท้ายรายการวันนี้นะคะหลังจากที่รับฟังข่าวธุรกิจแล้วคือเรื่องของการจัดหาเงินทุนเพื่อจะดำเนินการทางด้านสาธารณสุขโลกเชิญติดตามรับฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะผลการสำรวจทัศนคติทางการเมืองที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาในวันอาทิตย์ชี้ให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีคะแนนนำสำหรับที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรค Republican ในการเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้กำลังมีคะแนนพุ่งขึ้นและนำหน้าคู่แข่งในการเลือกตั้งที่รัฐอินเดียนาเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะคะการสำรวจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างข่ายงาน NBC Newsหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และ Marist College ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนสนับสนุนเขา 49% ในหมู่ชาวพรรค Republican ในรัฐอินเดียนาตามมาเป็นที่2ห่างๆคือสว.เท็ด ครูซจากรัฐเท็กซัสด้วยคะแนนนิยม 34% และที่3คือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ข้างเคียงมีคะแนนนิยม 13% นะคะนักวิเคราะห์ทางการเมืองในสหรัฐมองว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐอินเดียนาครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับสว.เท็ด ครูซหรือผู้ว่าการรัฐจอห์นเคซิกที่จะระงับยับยั้งความก้าวหน้าของนายโดนัลด์ทรัมป์ทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์มีชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นใน6รัฐที่แล้วนะคะและแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้คะแนนพอที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคคือจะต้องมีการสนับสนุนจากผู้แทนของพรรค 1,237 เสียงจากการเลือกตั้งที่อินเดียนาแต่ถ้าเขาชนะก็จะทำให้เขามีคะแนนเสียงได้ใกล้มากขึ้นเวลาหลังจากอินเดียนาแล้วยังเหลือเพียง9รัฐนะคะที่จะลงคะแนนเสียงขั้นต้นกันในช่วง5สัปดาห์ข้างหน้าค่ะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐเวลานี้รัฐนิวแฮมป์เชอร์กำลังพิจารณาขออุทธรณ์คำตัดสินของอัยการรัฐบาลกลางที่ชี้ว่าทางการของรัฐไม่มีสิทธิ์ห้ามผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งถ่ายภาพตนเองหรืออย่างที่เรารู้กันว่าไปทำเซลฟี่กับบัตรลงคะแนนภายในคูหาเลือกตั้งได้รัฐนิวแฮมป์เชอร์ต้องการจะทำตามอย่างหลายๆรัฐที่ได้สั่งห้ามการทำเซลฟี่ภายในคูหาเลือกตั้งนะคะเอชาสรายของ VOA News มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอค่ะ
หลายรัฐในสหรัฐได้สั่งห้ามการถ่ายภาพใดๆภายในคูหาเลือกตั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดิจิทัลหรือว่าภาพถ่ายทั่วไปที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมพูดง่ายๆว่าสั่งห้ามไม่ให้ถ่ายภาพตัวเองหรือเซลฟี่กับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั่นเองค่ะคุณจอห์นฮาร์ดินยังประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายเลือกตั้งแห่งสมาคมเนติบัณฑิตอเมริกันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่อยากจะบันทึกนาทีการลงคะแนนเสียงของตนอยากจะถ่ายภาพใบหน้าของตนคู่กับบัตรลงคะแนนเสียงที่กาแล้วค่ะเ ขากล่าวว่าทางคณะกรรมการดูแลกฎหมายเลือกตั้งกับทางการของรัฐยังเสียงแตกกันอยู่ในเรื่องนี้ในด้านหนึ่งทางคณะกรรมการก็อยากจะให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทุกคนไปใช้สิทธิ์แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็อยากให้การลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งถูกเก็บเป็นความลับค่ะการลงคะแนนเสียงในคูหาอย่างเป็นความลับที่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ว่าเลือกใครถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทางประชาธิปไตยของสหรัฐเพื่อปกป้องผู้ลงคะแนนเสียงจากการถูกวิจารณ์หรือแรงกดดันจากเพื่อนๆและคนรอบข้างเพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์สามารถตัดสินใจได้เองอย่างมีความเป็นส่วนตัวและมีความเป็นอิสระตามระบบประชาธิปไตยค่ะในหลายๆรัฐนะคะอย่างรัฐนิวแฮมป์เชียร์ทางการของรัฐเชื่อว่าการถ่ายภาพบัตรลงคะแนนเลือกตั้งอาจจะทำให้เกิดการโกงผลการเลือกตั้งได้และจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพิ่มขึ้นการอนุญาตให้ถ่ายภาพขณะลงคะแนนจะเอื้อให้บริษัทต่างๆหรือนิติบุคคลใดๆบังคับให้ผู้ขายเสียงถ่ายภาพตนเองกับด้านหน้าของบัตรลงคะแนนเพื่อยืนยันว่าได้ลงคะแนนเสียงให้จริงตามที่ตกลงกันเอาไว้แต่คำตัดสินของอัยการของรัฐบาลกลางเมื่อปีค.ศ. 2015ระบุว่ารัฐนิวแฮมป์เชียร์ไม่สามารถสั่งห้ามการถ่ายภาพภายในคูหาเลือกตั้งได้เครือข่ายสื่อสังคม Snapchat ได้เข้าร่วมการถกเถียงประเด็นนี้ด้วยโดยยื่นคำร้องเรียนต่อศาลเพราะไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ค่ะโดยแสดงความคิดเห็นว่าการใช้สื่อสังคมเป็นหนทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งช่วยให้คนตื่นเต้นไปกับกระบวนการทางการเมืองค่ะSnapchat ยังโต้แย้งด้วยนะคะว่าสื่อสังคมทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสารมุ่งประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและมีสิทธิที่จะเผยแพร่ภาพถ่ายเซลฟี่ในคูหาเลือกตั้งได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและเห็นว่าการสั่งห้ามการถ่ายภาพเซลฟี่ในคูหาเลือกตั้งโดยทางการระดับรัฐละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานนี้ค่ะทางด้านคุณสตีเฟนลาบอนเต้ผู้แทนกรณีนี้จากสำนักงานอัยการแห่งรัฐนิวแฮมป์เชียร์ไม่ปฏิเสธต่อความสำคัญของการรายงานข่าวสารและสิทธิของสื่อมวลชนด้านความอิสระและเสรีภาพในการเสนอข่าวสารแต่เขาไม่เห็นด้วยที่ Snapchat อ้างนะคะว่าภาพถ่ายเซลฟี่ในคูหาเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข่าวสารของสื่อมวลชนสมัยใหม่ค่ะเขากล่าวว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการรวบรวมข่าวสารและได้ทำหน้าที่นี้มานานแล้วโดยไม่ต้องมีภาพถ่ายเซลฟี่ในคูหาเลือกตั้งมาประกอบแต่อย่างใดรูปแบบการนำเสนอของ Snapchat ได้เปลี่ยนไปและเริ่มปรับไปนำเสนอรายการสดที่มีจำนวนผู้ชมหลากหลายมากขึ้นแทนที่จะใช้การนำเสนอภาพถ่ายใดๆให้แก่ผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้รับเท่านั้นแต่หลักการพื้นฐานของการส่งภาพก็ยังเหมือนเดิมนั่นก็คือภาพจะหายไปหลังจากที่ผู้รับเปิดดูภาพแล้วค่ะคุณยังประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายเลือกตั้งแห่งสมาคมเนติบัณฑิตอเมริกันคิดว่ารูปแบบการนำเสนอของ Snapchat ไม่หนุนข้ออ้างของบริษัทว่าตนทำหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนแต่เขากล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอภาพในรูปแบบใดประเด็นที่สำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนั่นก็คืออะไรควรจะเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งในสหรัฐค่ะไม่มีข้อกำหนดใดๆในกฎหมายระดับรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะที่ควบคุมเกี่ยวกับการถ่ายภาพภายในคูหาเลือกตั้งและกฎหมายของแต่ละรัฐในเรื่องนี้ก็แตกต่างกันออกไปค่ะคุณยังประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายเลือกตั้งแห่งสมาคมเนติบัณฑิตอเมริกันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในขณะที่กรณีการถกเถียงเรื่องนี้ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์อาจจะได้รับความสนใจในระดับชาติแต่คงไม่กลายเป็นข้อบังคับกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางค่ะเขาชี้ว่ากฎหมายส่วนมากที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสิ้นสุดในระดับรัฐและเขาไม่เห็นวี่แววว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในกระบวนการทางกฎหมายนี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาเรายังมีข่าวทางด้านอื่นนะคะในวันอาทิตย์กรุงแบกแดดมียังมีความปั่นป่วนทางการเมืองอยู่ต่อไปเมื่อชาวชีอะนำโดยนักบวชม็อกทาดาอัลซาเดอร์ไปชุมนุมประท้วงกันอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภาก่อนจะเคลื่อนกำลังเข้าไปในบริเวณที่เมื่อก่อนนี้เรียกกันว่า Green Zone หรือเวลานี้เรียกกันว่า International Zone เป็นที่ตั้งของอาคารสถานทูตต่างๆรวมทั้งอาคารที่ทำการของสหประชาชาติด้วยนะคะแต่พอถึงเย็นวันอาทิตย์บรรดาผู้ประท้วงก็ถอนตัวออกไปจากบริเวณดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ประท้วงชาวชีอะบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาของอิรักประมาณ60คนส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของฝ่ายที่เป็นอิสลามนิกายซุนนิเดินทางหนีออกจากกรุงแบกแดดเพื่อโดยกล่าวกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะคะกล่าวกับ Voice of America ว่าเป็นอันตรายมากสำหรับพวกเราทางฝ่ายมอกทาดาอัลซาเดอร์ซึ่งเป็นผู้นำของชาวชีอะในอิรักนั้นได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงคณะรัฐบาลใหม่โดยต้องการให้เป็นนักวิชาการอาชีพแต่นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ารายชื่อที่เสนอไปนั้นบรรดาพรรคการเมืองไม่อยากจะสูญเสียอำนาจและไม่เห็นด้วยกับรายชื่อเหล่านั้นนะคะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐดันเดินทางถึงนครเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์เพื่อพยายามที่จะไปฟื้นฟูการเจรจาหยุดยิงในซีเรียซึ่งสหรัฐและรัสเซียร่วมมือกันจัดการให้มีการเจรจาดังกล่าวนะคะแต่การโจมตีนครอเลโปซึ่งเป็นนครใหญ่ที่สุดในซีเรียในช่วง10วันที่ผ่านมานั้นทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าการเจรจาหยุดยิงนั้นจะเป็นไปไม่ได้และรัฐมนตรีเครีได้เรียกร้องขอให้รัสเซียให้ความช่วยเหลือชักชวนให้รัฐบาลซีเรียระงับการโจมตีเพื่อที่จะกลับไปเจรจากันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขณะรายงานข่าวยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ที่กรุงวอชิงตันนะคะไม่มีรายงานจากตลาดการเงินและตลาดหุ้นที่นิวยอร์กแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับแรงงานทั่วเอเชียเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงและปรับปรุงสวัสดิภาพของคนงานเนื่องในวันแรงงานวันที่1พฤษภาคมนะครับที่ตุรกีตำรวจปะทะกับผู้ประท้วงในนครอิสตันบูลขณะที่ประชาชนหลายสิบคนพยายามเข้าไปที่จัตุรัสทักซิมซึ่งรัฐบาลห้ามจัดกิจกรรมส่วนที่เกาหลีใต้ประชาชนหลายหมื่นคนต่อต้านแผนปฏิรูปแรงงานที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีปักกึนเฮแผนปฏิรูปดังกล่าวเปิดทางให้บริษัทเอกชนสามารถเลิกจ้างพนักงานได้ง่ายขึ้นนะครับและที่มาเลเซียผู้นำสหภาพแรงงานวิจารณ์ความตกลงการค้าภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก12ประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีสหรัฐเป็นแกนนำนะครับผู้นำสหภาพแรงงานมาเลเซียกล่าวว่าความตกลงนี้จะส่งผลกระทบด้านลบต่อคนงานการเคลื่อนไหวเรื่องสวัสดิภาพที่ดีขึ้นของแรงงานยังเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียและไต้หวันด้วยนะครับแต่ที่เวเนซุเอลาในลาตินอเมริกาประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 30% ท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าประเทศจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงและความชะงักงันของการเติบโตทางเศรษฐกิจครับไปกันต่อที่เวียดนามนะครับชาวเวียดนามหลายร้อยคนเดินขบวนประท้วงบริษัทไต้หวันที่พวกตนเห็นว่าทำให้ปลาจำนวนมากตายทางชายฝั่งตอนกลางของประเทศแม้ว่าการสืบสวนของทางการจะไม่พบการเชื่อมโยงกันของเหตุปลาตายกับบริษัทในเครือฟอร์โมซาพลาสติกของไต้หวันที่มีโรงงานเหล็กมูลค่ากว่าหมื่นล้านดอลลาร์ที่ชายฝั่งเวียดนามก็ตามปกติการประท้วงไม่มีให้เห็นบ่อยนักในเวียดนามนะครับและตำรวจนอกเครื่องแบบมักจะสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วแต่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เปิดเส้นทางการจราจรให้มีการเดินขบวนในกรุงฮานอยครับมาที่สหรัฐครับมหาเศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตต์กล่าวว่าบริษัทลงทุนเบิร์กชัยแฮทเธอเวย์ของตนจะไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าฮิลลารีคลินตันหรือโดนัลด์ทรัมป์สองตัวเก่งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจะได้เป็นประธานาธิบดีนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ผู้สนับสนุนคนสำคัญของนางคลินตันบอกกับนักลงทุนที่การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเบิร์กชัยเฮเธอเวย์ว่าบริษัทนั้นจะยังคงดำเนินกิจการได้ดีไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก็ตามบริษัทของเขาลงทุนในบริษัทต่างๆมากกว่า90แห่ง ในกิจการหลายแขนงตั้งแต่พลังงานการขนส่งไปจนถึงบริษัทผลิตขนมช็อกโกแลตนะครับและเจ้าหน้าที่ของประเทศเคนยาเผาทำลายงาช้างผิดกฎหมาย105ตันเพื่อส่งสัญญาณการต่อต้านการค้างาช้างการทำลายงาช้างครั้งนี้เป็นการเผางาช้างที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกนอกจากงาช้างแล้วเจ้าหน้าที่ยังได้เผาหน่อแรดน้ำหนัก 1,350 กิโลกรัมในการรณรงค์ครั้งนี้ด้วยครับหน่วยงานเคนยา Wildlife Service ประเมินว่าปริมาณงาช้างที่ถูกเผาทำลายครั้งนี้น่าจะมาจากการล่าช้างกว่า 8,500 เชือกครับและที่ประเทศจีนนะครับบริษัท NextF ของจีนเตรียมสร้างรถพลังงานไฟฟ้าภายในปีหน้าผู้ก่อตั้งและประธานของบริษัทลินบินกล่าวว่ารถพลังงานไฟฟ้าของ NextFจะเป็นยานยนต์สมรรถนะสูงและมุ่งขายลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงนะครับสำหรับราคาจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของรถยี่ห้อเทสลาของสหรัฐที่เป็นผู้นำตลาดรถหรูพลังงานไฟฟ้าในอเมริกาขณะนี้ซึ่งเทสลาบางรุ่นนั้นราคาแพงกว่า 100,000 ดอลลาร์เทียบได้กับรถตลาดบนจากค่ายดังเช่น BMW, Audi, Mercedes และปอร์เช่นะครับส่งท้ายครับ Microsoft จะเลิกผลิตเครื่องเล่นเกม Xbox 360ที่ช่วยบริษัทให้เคยทำตลาดเกมได้ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ Microsoft ขาย Xbox 360ไปแล้ว80ล้านเครื่องผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องเล่นเกมหลักในเครือ Microsoft แต่ในเวลาต่อมา Microsoft นั้นเปิดทางให้กับคอนโซลรุ่นใหม่Xbox One เมื่อ3ปีก่อนเป็นผลิตภัณฑ์หลักนะครับแม้ว่าจะเลิกผลิต Xbox 360แล้ว Microsoft กล่าวว่าจะยังคงให้บริการหลังการขายสำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อยู่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ Direct from Washington The Voice of America The VOA เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกจากโรคไวรัสซิก้านะคะในเขตแดนของสหรัฐในขณะที่สมาชิกรัฐสภาออกจากกรุงวอชิงตันไปโดยไม่ได้ให้ความเห็นชอบต่อการจัดสรรเงินทุนเพื่อที่จะรณรงค์ต่อต้านโรคไวรัสซิก้านี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐจะกล่าวเตือนว่าโรคนี้จะระบาดร้ายแรงได้ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นชายสูงอายุในปูเตริโกนะคะและเป็นครั้งแรกที่มีผู้เสียชีวิตเพราะโรคไวรัสซิก้านี้ในสหรัฐค่ะพูดกันถึงเรื่องเงินทุนในการต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บนะคะเวลานี้นักเศรษฐศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขระดับโลกชี้ว่าเงินทุนสนับสนุนบริการทางด้านนี้ในประเทศต่างๆทั่วโลกหายากมากขึ้นทุกวันและการขาดแคลนเงินสนับสนุนทางด้านนี้เป็นปัญหาสำคัญสำหรับคนทั่วโลกที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนออีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการขาดแคลนเงินสนับสนุนด้านการสาธารณสุขจะส่งผลให้มีคนที่ป่วยด้วยโรคเอดส์หรือที่ป่วยด้วยโรคมาลาเรียเสียชีวิตกันมากขึ้นภายใน25ปีข้างหน้าค่ะข้อสรุปที่น่าเป็นห่วงนี้ระบุในรายงานชิ้นใหม่2ชิ้นจัดทำโดยคุณโจเซฟดิลแมนนักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบัน Institute for Medical Metrics and Evaluation ในเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าประเทศยากจนไม่มีเงินสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการในขณะที่ความช่วยเหลือด้านนี้จากนานาชาติยังคงไม่เพิ่มขึ้นคุณดิวแมนกล่าวนะคะว่าในปัจจุบันบรรดารัฐบาลประเทศผู้บริจาคและองค์การการกุศลให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขรวม 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการด้านการบริการทางสาธารณสุขเช่นเดียวกับงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศยากจนเองที่แม้จะเพิ่มขึ้น 4% แต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะ
But reality is the spending is already so low that that 4% growth while it's a increase and it means more resources for health
คุณโจเซฟดิวแมนนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอเมริกันกล่าวว่าเนื่องจากงบประมาณสาธารณสุขของประเทศยากจนน้อยอยู่แล้วการเพิ่มขึ้นเพียง 4% ของงบด้านนี้แม้ว่าจะช่วยเพิ่มทรัพยากรแก่การดูแลสุขภาพแต่ก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการด้านการบริการทางสาธารณสุขค่ะทีมนักวิจัยใช้ผลการศึกษาที่จัดทำก่อนหน้านี้ชิ้นหนึ่งที่ประมาณว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ1คนในประเทศรายได้น้อยน่าจะอยู่ที่86ดอลลาร์สหรัฐต่อคนภายในปีค.ศ.2040ค่ะคุณดิวแมนนักวิจัยกล่าวนะคะว่าในบรรดาประเทศที่ยากจนมากที่สุดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพน่าจะน้อยกว่า86ดอลลาร์สหรัฐต่อคนค่ะวิกฤตการขาดแคลนเงินสนับสนุนทางสาธารณสุขนี้อาจจะกระทบต่อประเทศรายได้ต่ำและประเทศรายได้ปานกลาง35ชาติประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราซึ่งประสบกับภาระทางสุขภาพอย่างรุนแรงที่สุดจากโรคติดต่อร้ายแรงค่ะคุณดิวแมนและสมาชิกทีมวิจัยได้วิเคราะห์ปัญหานี้ใน184ประเทศและพบว่ามีคน15ล้านคนที่กำลังใช้ยาต้านไวรัส HIV และพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนเงินสนับสนุนด้านการสาธารณสุขค่ะคุณดิวแมนยกตัวอย่างนะคะว่าเงินสนับสนุนการบำบัด HIV ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีค.ศ. 2000และปีค.ศ. 2009โดยเพิ่มขึ้นราว 24% ต่อปี
So remarkable growthBut more recently, that 24% annualized growth rate has shrunk down to 1%.
เขากล่าวว่าถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงมากแต่ว่าในขณะนี้เงินสนับสนุนด้านนี้กลับลดลงมาอย่างมากจาก 24% เป็นแค่ 1% เท่านั้นซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างรุนแรงทั้งทางด้านทรัพยากรและระดับการเติบโตผลการศึกษานี้ได้ประมาณนะคะว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยเฉลี่ยต่อคนจะอยู่ที่ราว164ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในประเทศรายได้ต่ำและมากกว่า 9,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีในประเทศที่ร่ำรวยกว่าค่ะทีมนักวิจัยคาดนะคะว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อปีที่สูงขึ้นจะสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยจะสูงกว่า 16,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีต่อคนค่ะและในช่วง25ปีประเทศโซมาเลียมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพน้อยที่สุดโดยอยู่ที่34ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าเพื่อแก้ปัญหานี้ประเทศต่างๆจะต้องเก็บภาษีรายได้คนร่ำรวยเพิ่มขึ้นและควรให้ความสำคัญน้อยลงกับโครงการชดเชยราคาน้ำมันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและเมื่อวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนะคะประธานาธิบดีโอบามาและภรรยาประกาศว่าลูกสาวคนโตมาเรียจะพักการเรียน1ปีหลังจากจบมัธยมศึกษาและจะกลับมาเป็นน้องใหม่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในฤดูปีการศึกษาหน้านะคะคือปีค.ศ.2017ค่ะและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สถิติเริ่มสั่นคลอนค่ะหลังจากเจอพิซซานดีโกมาเน่แนวรุกเซาท์แฮมป์ตันซัดแฮตทริกพ่ายแบบยับเยิน2ประตูต่อ4ที่สนามเซนต์แมรี่เมื่อคืนนี้ค่ะห่างแมนยูซึ่งลงเล่นน้อยกว่า1นัดอยู่4แต้มนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันเทนนิสค่ะแองเจลิกแคเบอร์นักเทนนิสหญิงมือ3โลกชาวเยอรมันนะคะประเดิมสนามแพ้บาโบราสไตรโควาจากสาธารณรัฐเช็กแบบพลิกความคาดหมาย2เซตรวด4ต่อ6และ2ต่อ6ตกรอบแรกศึก WTA ทัวร์รายการมาดริดโอเพ่นที่ประเทศสเปนในรายการเมื่อคืนนี้นะคะแคเบอร์วัย28ปีเดินทางสู่สเปนด้วยฟอร์มที่น่าพอใจเพราะเพิ่งจะป้องกันแชมป์ที่เมืองสตุตการ์ดสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเสียท่าให้สไตรโความือ33โลกชนิดหมดทางสู้ด้วยเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเศษค่ะก็ทำให้มูกูรูซาจากสเปนก็อยู่ป้องกันกำลังอยู่ในท็อปฟอร์มก็อยู่ในสายนี้ที่น่ากลัวต่อไปนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อ สดจากวอชิงตันนะคะช่วงนี้ VOA วันนี้เป็นคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ